Mundurama. Gabon guztioi eta ongi etorri Mundurama saiora. Gaurkoan hiru gai ezberdini buruz jardungo dugu. Alde batetik Greziako hauteskundei buruz jardungo dugu Jon Fernandez kazetariarekin. Berak han bertan Atenasen bizi izan ditu hauteskunde hauek. Ondoren Hasana Aliaren kasuan jorratuko dugu. Horretarako bihar goiztean Kalegorrian saioan entzun ahal izango den elkarrezketaren aurrerapen bat entzuteko aukera izango dugu saioaren bigarren zatien. Amaitzeko sionismoari buruz hitz egingo dugu Gabire Lezkurdiarekin. Gaur betetzen dira 70 urte armada sovietarrak Auschwitz askatu zuela. Hori abia puntutzat hartuta, nazien eta sionismoaren arteko elkarlanaz jardungo dugu berarekin. Antxon Basurko alde teknikoan, eta ni Oian Larrañaga mikroaren bestaldean. Besterik gabe ba, az gaitezen. Zerbait aldatzen ari da Europan. Ezoikoa den zerbaiten aurrean gaude, Europar Batasuneko lurralde batean hauteskundeak irabazi dituen alderdiaren karpako megafoniatik gehien errepikatzen den abestia, orain entzuten ari garena baldin bada. Bella Ciao, Modena City Ramblers taldeak versionatuta. Mi sto svegliato, con Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via! Gehiengo osotik bi eserlekura geratu da Siriza alderdia, Grezian igande honetan egin diren hauteskundeetan. Gaura eta aurreko eta ondorengo egunak Atenasen bertan eman ditu Jon Fernandez berriako kazetariak. Behinbeineko lehen emaitzen jarraipena Sirizaren karpan bertan bizi izan zuen eta Tsiprasek eman zuen garaipenaren diskurtsoan ere egon zen. Jendea ilusioz beteta ikusi zuela azaldu digu.
Ba, izan zen sekulako festa, sekulako ilusioa jendeak oso ospakizun handia, jendeak ukan egarri handia aldaketarako, lehengo aldiz ezkerreko, ez zentro ezkerreko baizik eta ezkerreko alderdi bat iritsi delako gobernura Grezian, eta jendea zegoen posez eta batez ere ilusioz, egoera hemen oso zaila da, jendea egoera oso txarrean bizi da, ekonomikoki egunero zailtasun handia dituzte. Eta hori aldatzeko euren ilusio bakarra, aukera bakarra, Sirizan ikusi dute gehienek, eta hori ikusi dutenean gehiengo osorik ez dula lortu, baina gehiengo oso zabaloa lortu dula, ba, jendea zoratuta zegoen.
Ilusioa, krisiaren eragina modurik gordinenean pairatzen ari direnen artean. Fernandezek azaldu digu, hiritar asko eta askok egoera benetan gogorrei egin behar izaten dietela aurre.
Bai, egoera zaila da. Kalean jendeekin hitz egin da, denetik hitz egin dut langabeekin, langileekin egoera txarrean soldata oso txikia bizirauteko ere ematen ez duen soldata duten langileekin, pensio txikiegia duten erretiratuekin, eta adibidez pasatu nuen goiz bat etxegabe eta langabe batekin, Lambros Mustakis, Greziarrekin, eta bera bezala egoera gordinean daude jende asko. Lo egiteko tokiri gabe, Mustakisen kasuan, udalak jarritako hotel zahar batean dago lotan, eta egunero hemen sortu dute Xeria izeneko kale aldizkari bat, eta hori salduz, ateratzen ditu egunean 10-15 euro horrekin bizi da. Hemen egoera zaila da, klase ertaina esaten dena, samarazak esaten zuen, zirizekira beste motu desagertu gongo duela, desagertu agian ez da desagertu, baina asko, asko txikitu eta zatitu da klasertain hori dagoeneko.
Ohiko alderdiek, batez ere bigarren lekuan geratu den Nea Demokratia zentro eskuineko alderdiak sekulako beldur kanpaina egin du hauteskunde kanpainan zehar Sirizaren kontra. Samaraz, atzora arte Greziako lehen ministro zena, besteak beste, Sirizak irabazi ezkero komuniko paperik gabe geratuko zirela esatera ere iritsi da.
Bai, 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 eta gerra zibilera itzuliko zirela ere esan zuten, bildurra bai, izatu dute eta bildurra handia, makineria handia ere beli dute, ez, Europatik aterako direla ere bai. Sirizak lehenengo gunean esan du, bueno, eguzki atera dela eta kutxazain automatikoetan diru ematen ari dela. Beraz ez dela, kaosik ez dela iritsi. Bai, jendeak ez du sinistu beldurraren kanpainori, urte asko direlako ja Grezian beldurraren kanpainekin, zei urte bosei urte dara matzatzea austeritateekin, eta jendea ia nazkatuta zegoen, da nahiago izan du arriskatu eta beldur hori gainean hartu, orain arte bezala jarraitza baina.
Dena den, lehen sorpresa atzo bertan jaso genuen Greziatik. Gehiengo osorik ez izatean pentsatzekoa zen gobernukideren bat bilatuko zuela Tsiprasek, baina inork gutxik espero zuen gobernukide hori Anel edo Greziako independenteak izeneko alderdia izango zenik. Izan ere alderdi hori eskuineko alderdi bat da, eta azken urteotan Grezian agintzen egon den alderdiaren estizioa da hain zuzen.
Bai, nik uste dut Greziatik kanpo askoz zailagoa egin zaigula ulertzea Sirizaren koalizioa, baina hemen ez da hain txerto hartu koalizioa. Egia da, Sirizaren boto mailen zati bat bai badagola kezkatuta, Sirizak eskuineko alderdi batekin, Nea Demokratietik datorren alderdi batekin egin duelako aliantza. Alderdi hori Anel eskuinekoa da, baina austeritatearen kontrako jarrera argia dauka. Horregatik egin du Sirizak ituna. Hemen ez da hain txarto hartu jendeak hori austeritatearekin amaitzea duelako lehentasuna, eta Tsiprasek ere lehentasun hori jarri du. Eskuineko alderdi batekin nahiago izan dugu batekin negoziazioetan, Europakin egin beharko dituen negoziazioetan, ba, indartsuago egoteko, kontua da gero, bigarren zatian, Greziako gizartea berrera ikitzeko, eta giza erreskatea berak dituen hori egiteko, ezkerreko politikak ezartzeko orduan, zailtasunak izango ditu, zehan helik ez du horretan babestuko. Orduan, arriskoa jarri du nolabait, Sirizaren ezkerreko tasun hori, austeritateen kontrako negoziazioetan behintzat indartsu egoteko. Ikusiko dugu gero, zelan garatzen den politika guzti hau.
Zalantzarik ez, zala ere Grezian Sirizak lortu duen garaipenak aro berri bat irekitzen duela Europa mailan. Tsiprasena izango da austeritatearen aurkako lehen gobernua Europa osoan.
Bueno, nik uste dut Europan austeritatearen kontrako gobernu buru bakarra da momentu honetan Siriza, da lehengoa. Hori beraia bai da albistia eta bai da aldaketa, bai da izeberria Europan. Bakarra izan eran indarra horrek mugatzen dio nolabait, ez dakar aliaturik Europan hain argia denik austeritatearen kontra. Baina bai behintzat gaia mai gainean jarri du, eta Europak berak eskatzen duena emango ospadio ere zorraren kita alegia, nolabait zorraren zama arintzeko mekanismo edo bide batzuk nik uste dut aztertzen eta egiten hasiko direla hemendik denbora batera. Gero domino efektua ekarriko duen horrek edo ez hori ikusteko dago, baina bai egia esan hemen igande gaueko ospakizuna oso ospakizun europarra izan zen, espainiar, italiar eta frantsesak eta alemanak zeuden hemen, eta jendeak oiopeien horiek atzuna hori izan, Tsiprasekin Europa berri bat, eta aipatzen zuten Espainian hauteskundeak izango dira ziurrenik urtea maieran, eta Podemosen gorakada edo lagundu dezakela. Ikusiko dugu.
Eta hemendik aurrera zer, Greziako gobernu berriak batez ere bi erronka nagusi ditu, Jon Fernandez berriako kazetariaren ustez.
ba, bueno, gobernuak ditu bi erronka nagusi, bata da Europarekin negoziatzea memoranduma dorreskatearen itxira eta gero beste laguntzaren bajaso edo ez, eta bestetik zorraren ba, arintze bat edo kita bat. Eta bigarren erronka izango litzake Grezian bertan bere politika sozial hori ezartzea. Bi kasuetan lan zaila da, Europa guztia kontra izango duelako printzipioz, aukerak baditu zerbait aldatzeko. Baina bueno, gaur berrian Christopoulos politologoarekin argitaratu dugun elkarrizketan berak dien bezala, Sirizak bere lau edo bost eskakizunetatik bi egitean lortzen badu, ja garaipen bat izango litzake. Aldaketak zaila zirudien gertatu da, eta orain batez ere, bueno, gehiatuko gara zain, eta Greziara begira jarraituko dugu, ikusteko agar aldaket hori benetakoa da, zematzenekoa da, eta Europan abertzera egin daukan, ikusteko dago.
Gertatzen dena gertatzen dela, badirudi oraingoz behintzat esperantza dela nagusi, duela egun gutxi etxipenean itota zeuden greziar askorentzat. Esperantza eta alaitasuna, Alexis Tsiprasek igande gauean Atenasko Unibertsitate parean eman zuen garaipenaren diskurtsuaren ondoren, abesti honek berak plaza hartu zuenean bezala. Rock de Kashba, Rachid Tajak bertsuenatuta. Hasana Ahaliren kasuari buruz hitz egingo dugu jarraian. Saharako lurralde okupatuetako militantea da bera. Polizia marokoarrak atxilotua eta torturatua izan zen, bere militantzia politikoagatik eta azken urteotan Euskal Herrian bizi da. Orain ordea, Espainiar Estatuko gobernuak ukatu egin dio asilo politikorako eskaera. Ara, bidaltzen badute, atxilotu eta bizi osoko kartzelari egin beharko lioke aurre, eta torturatua izateko arriskuan egongo litzateke. Jon Mikel Fernandez Kalegorrian saioko aurkezleak Hasanari egin dion elkarrezketaren laburpena entzungo dugu jarraian. Elkarrezketa osoa, bihar goizeko 8:30 ringurutik aurrera, entzuteko aukera izango duzue hemen, Infozazpi irratian.
Pues el día 17 recibí una llamada de la policía de Donosti y me dijeron que tengo que venir el lunes, el 19. Entonces fui el lunes y allí pues me dieron la denegación de mi asilo político junto con otro papel también de la salida obligatoria del país y también me quitaron la residencia que tenía. Pues la verdad que ha sido, bueno, una sorpresa porque con todos los requisitos que he presentado, con todas las pruebas y todas las pruebas claras, que he sido torturado y maltratado, que soy activista, que he sido condenado 2 veces por el mismo motivo y por un tribunal militar también, con todas las denuncias de las organizaciones internacionales, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones, incluso también hasta las organizaciones marroquíes pro derechos humanos que han denunciado que ha sido un juicio ilegal y tal, con todo. O sea, ha sido una sorpresa como con una persona que tiene todo el derecho de tener asilo político. Que me niegan, ¿no? Entonces ha sido una sorpresa. En la denuncia ahí reclaman que tengo derecho de recurso en administrativo y también en la Audiencia Nacional. Junto con un abogado pues hemos decidido que vamos directo a la Audiencia Nacional y también pues el abogado está con el trámite para evitar la salida obligatoria con una medida cautelar. Yo he sido juzgado 2 veces. Uh-huh. Después de mi primer juicio salí varias veces del país. Y la última salida salí para acá, para Bilbao, para estar 3 meses en un curso para jóvenes activistas en materia de derechos humanos. Y cuando un mes y medio después salió la búsqueda y captura del tribunal militar, y junto con el abogado y con CEAR pues presentamos el asilo político en principio del 2012. Y desde entonces estaba en espera, en trámite, estudiando el caso.
¿Por qué crees que el Estado español te ha denegado el asilo político?
Claramente por los intereses que tiene con Marruecos, porque España, el gobierno de España es responsable de nuestro conflicto y por los intereses económicos que tiene con Marruecos, seguramente por los intereses, porque los intereses económicos para España están por encima de los derechos humanos, están por encima del derecho de las personas y del derecho del pueblo saharaui. Empezó todo desde hace muchos años, antes que nazca yo, porque la ocupación marroquí, sufrimos la ocupación desde el 75. Yo nací en los años 88 y siempre desde niño siempre he tenido una conciencia que vivo en un país ocupado. Y como niño siempre he tenido muchas preguntas. ¿Por qué nuestra parte de familia está en el campamento refugiado? ¿Por qué no podemos visitarlos? ¿Por qué hay un muro de la vergüenza? ¿Y por qué mis padres? Porque siento el miedo que tienen mis padres y mi madre y mi familia de no hablar del tema del Sahara. Y cuando ya empecé a estudiar siempre he sentido el odio de los profesores marroquíes y también de los colonos marroquíes que viven con nosotros en el Sahara Occidental ocupado. Siempre entonces he tenido sentido que vivo en un país ocupado y que son ocupantes los marroquíes. Entonces, cuando tenía 17 años, eso fue en 2005, empezó la Intifada Pacífica. Empezaron los saharauis saliendo en los en las calles de la Jun y de otras ciudades. Y por primera vez vi la bandera de mi país, porque nadie puede pintar su bandera ni puede tener una bandera de su país. Entonces el 2005 fue para mí la primera vez que veo una bandera que es la bandera del pueblo saharaui. Y ahí empecé con los 17 años en las manifestaciones y en concentraciones y en actos y luchando sin parar. Yo la primera vez que entré a la comisaría fue, me acuerdo, en octubre de 2005. Y ahí ya sentí que es conocí la tortura y el maltrato, porque siempre nos cuenta la gente, los ex desaparecidos, la gente tortura y tal, pero nunca hemos recibido. Y ahí en el 2005 ya conocí muy bien la tortura y el maltrato, y desde entonces pues he estado detenido varias veces, torturado, maltratado, incluso hasta desaparecido. Me acuerdo, estuve una semana que no sabía dónde estoy, ni mis padres saben dónde están, han estado buscando en los hospitales y las comisarías y no sabemos. Pues desde entonces he entrado en la militancia, en el activismo, y desde entonces no he parado hasta hoy en día. Y así fue un poco como empecé. Y en el 2010 pues estuve en el campamento de la
Demisic.
Demisic. Sí. Ha sido para nosotros es un antes y un después, porque por primera vez los saharauis hemos conseguido vivir libremente en nuestro territorio. Más de 1.000 saharauis, mujeres y hombres, salieron fuera de las ciudades y montaron el campamento de la dignidad, porque ahí hemos vivido durante 28 días dignamente, porque siempre hemos vivido bajo la ocupación marroquí con los colonos. Entonces ahí montamos las jaimas. Y ahí pues hemos dado un mensaje muy claro al ocupante marroquí que vamos a seguir aquí hasta cumplir nuestros derechos sociales y políticos. Unos días increíbles para todo el pueblo saharaui. Y yo nunca voy a olvidar las caras de los niños y de las mujeres y de los hombres en este campamento, y las sonrisas de las personas que no quieren ni volver a las ciudades, aunque están viviendo en una jaima. Fue algo impresionante, porque ves también la capacidad de los jóvenes, de los saharauis, organizando la seguridad, alimentos, hasta abrir ahí en este campamento un hospital pequeño. Hemos hecho como pueblo una ciudad muy grande bajo las jaimas, y las jaimas para nosotros pues es algo muy importante en nuestra cultura como saharauis, y los marroquíes nos atacan. A lo largo de los 15 kilómetros, los marroquíes pusieron cinco controles para evitar que entran más jaimas. Y ahí las mujeres saharauis, pues dentro del campamento de Dimizi, con sus malhafas, empezaron a coser jaimas y a hacer jaimas. Y ahí, cuando ya los marroquíes quieren cerrar, porque hay muchos saharauis que empezaron a entrar, de no pasar por carreteras y entrar por otros lugares, los marroquíes hicieron un muro rodeando todo el campamento de Dimizi. Y por este muro pues asesinaron el niño, el Gazem el Garji, el día 24 de octubre, y tirando armas a lo largo del mes contra los coches que intentaron entrar. Por eso cerraron todo el campamento. Ya entonces ya estamos rodeados de un muro, y solo hay una salida y una entrada, que es la misma. Entonces aquellos días, yo la verdad que es muy difícil recordar todos aquellos días, que son 28 días, y son para mí los días más felices que he vivido en toda mi vida, porque nunca voy a olvidar toda la población saharaui en estas jaimas.
¿Y ahora mismo qué supondría, Hassan, a volver a El Aaiún? ¿Serías encarcelado directamente?
Sí, directamente encarcelado por vida. Y antes de entrar a la cárcel, pues seguramente voy a sufrir todo tipo de tortura que he mencionado, que han sufrido mis compañeros, uh-huh. incluso hasta violación sexual que han sufrido uh-huh. mis 5 compañeros que han denunciado. La verdad que ha sido mucho apoyo a nivel de todo el estado, concentraciones, Hernani, Galicia, Valladolid, en otros lugares también. Mociones en ayuntamientos, incluso también hasta intergrupos parlamentarios, Navarra, País Vasco y otros también van a aprobar las mociones contra la denegación. Y mucho apoyo, mucho cariño he recibido estos días y esto me ha dado mucho ánimo. Y agradezco a todas las personas que me han apoyado, que me van a seguir apoyándome. Y la agradezco y también desde aquí pues llamo también a que se siguen apoyando y lo necesito también en estos momentos. Uh-huh. Y de eso pues quería también agradecer a quien han convocado las concentraciones y también desde aquí pues llamo a todas las personas a la manifestación que va a ser en Bilbao el sábado.
Gaiz guztiz aldatu behar dugu jarraian. Gaur betetzen dira 70 urte, armada sovietarrak Auschwitz askatu zuela. Gertakari hau abia puntu gisa hartuta, gai polemiko bat jorratuko dugu, datozen minutuotan Gabriel Ezkurdiarekin. Sionismoa eta nazismoaren arteko elkarlana, bigarren mundu gerraren aurretik eta gerra ari zen bitartean. Gabriel Ezkurdia, ongi etorri eta mila esker, beste behin ere gurekin izateagatik.
Bai, arratzaldean guzti hori.
De Auschwitz al Kalifato izeneko artikulu bat publikatu duzu naiz.info atarian, oraintxe Twitterren jarri dut artikulurako esteka, baina bertan sionismoaren jatorri buruz hitz egiten duzu, gaur betetzen den Auschwitzen askapenaren 70. Urte mugaren arira, eta egoera hori egungo estatu islamikoraino ekartzen duzu gainera. Dena den, eta sionismoaren gaian buru belarri sartu aurretik, gaurko urte urrenaren arira oso datu deigarri eta aldiberean esanguratsu bat aipatu nahiko nuke zurekin, izan ere armada gorriak Auschwitz askatu eta 70 bete diren honetan, Poloniak ez du Putin, Errusiako presidentea urte urrenen ekitaldira gonbidatu, baina Petro Poroshenko, Ukrainiako presidentea, gonbidatu dute. Ukrainiako gobernu golpista ultra eskuindarrekin badituen loturen nabarmenak izan da.
Bai, eta nik uste dut hori dela agian, ba, bueno, oroitzapen honen, zango denuke, irudia, ez? Nola dan posible, Poroshenko bezalako politikari bat, gaur egun lotura zuzena duena Banderitzi edo Stefan Banderaren jarraitzaileekin, Stefan Bandera izan zen bigarren mundu gerran Ukrainiar nazionalista alemaniar zale eta nazi zale bat, eta nola dan posible bera Auschwitzeko ekitaldi horietan izatea, eta aldi berean Errusiako presidentea, naiz eta Putin izan ere armada gorriko ezer gaur egun, baina bai behintzat modu logikoan egon beharko zen zuzendaritza politiko hori Auschwitzen egotea, ez? Nik uste dut azkenean perbertsio guzti hau logika batetan Pariseko manifestazioarekin ere zehali edo renkontrako atentatuaren ostean egin zen manifestazioaren inguruko irudi horrekin ere lotu dezakegula, ez?
Osa, hori da, azkenean, nazioarteko agintariak egin zuten selfie moduko horrekin.
Hori da, bai, ikusten da Poroshenko, Netanyahu edo beste hainbat buruzagi europear eta munduko hainbat buruzagi, ba, biolentziaren kontra, terrorismoaren aurka, demokraziaren alde eta olako mezu hutsak, ez? Azpimarkatuz, kalean irudi bat eman nahian, baina benetan horratzean dagoena pisu handiagoa du, ez? Nik uste dut gaur egun Auschwitzen inguruan hitz egiten dugunean, ba, historikoki esan dan korrelazio hori ere gogoratu behar dugula, ez? Auschwitz inoiz ez gehiago, ez? eta Auschwitz inoiz ez gehiago horrek esan izuen, ba, bueno, ez dela inoiz inoiz onargarria munduan berriz, 1945ean aipatu zen horrekin batera, ba olako zarrazkiak eta olako genozidioak eta olako gertakariak berriz ematea, baina konturatzen baldin bagara, azkenengo 70 urte hauetan, ba, zarri eta maiz izan ditugu ikaragarrizko zarrazkiak munduan.
Hori da, eta artikuluan bertan gainera, diozu, Bigarren Mundu Gerran kontzentrazio esparruekin edo gai hauen aurrean izan zuen jarraren antzeko ari dela izaten mendebaldeko gizartea, Estatu Islamikoaren baitan gertatzen ari diren basakeriekin, azaldu guzu puntua bizkat.
Bai, ezke zarritan nik hori sentitzen dut, ez? Agian gaur egun munduan inoiz bizi izan den giza talderik informatuena edo behintzat informazioa jasotzeko gaitasun handiena duen multzoa gara, ez? Eta zentzu horretan gogorra egiten jat edo egiten zait ikustea, gertatzen diren hainbat zarraskien aurrean dagoen pasotismoa edo narkotizazioa edo beste alde batera begiratzea, ez? Azkenean jazidiak edo xiitak edo palestinarrak edo Kongon ere hainbat zarraski ematen direnean, ez dugu sentitzen batez ere mendebaldean gurekin loanik, ez? Baina gero, Parisen olako atentatu baten ostean ematen den zarraski baten ostean ematen den alarma hori edo egonesa hori, eta gainera era bat onargarria dena, ez? Azken finean Pariseko onarte zina da. Baina alanda ere oso rasero bikoitz hori asko sakontzen du, ez? Eta nik uste dut Bigarren Mundu Gerraren ostean igoratzen ez nire amak askotan esaten zidala, ez? 1945ean ez zutela inondik inora imaginatzen olako ertakaririk izan zitekenik, ez? Eta orduan sorpresa ikaragarri izan zen munduan, ez? Bergen Belsenen edo Auschwitzen edo beste batokitan agertu ziren irudiak. Gertatzen dena da, horrek ere beste irakurketa bat daukana sakonagoa, ez? Eta da, azken urteetan, agian sakondu ahal izan diren izpiak ematen duten emaitz hori, ez? Edo gako hori, ez? Eta azkenean, hor gertatu ziren hainbat gauzetan daukagun egi ofizial hori ere nabardura argiak dituela, eta agian, kontatzen diguten historia izanik bada ere, badauzkala nabardura oso esanguratsuak, eta guretzako izpi horiek gako importanteak dira gaur egungo egoera ulertzeko, ez? Horregatik orduan ematen zen jakineza hori gaur egun ere berdin sentitzen dugu holako gertakarien aurrean, eta denak dauka nolabait holako antzeko sensazio bat, ez?
Hori da, eta horren egia horren itzal horietan sartzen hasiko gara, sionismoaren gaiari helduta, baina goazen pausoz pauso. Zuk diozu, nazismoa ezin hobeto etorri zitzaiola garai hartan nazten ari zen sionismoari?
Bai, dudari gabe, ez? Sionismoa azteko, ez ezaguna den ideologia politiko bada, ez? Sionismoa azten finean, 19. mendean sortzen den logika politiko bat da, non erlijio hutsa den judaismotik nolabaiteko naziotasun politiko batera pasatzeko egin den hausnarketa bat da, ez? Egin zen hausnarketa bat da, ez? Theodor Herz, judutar alemaniar batek planteatu zuen munduko judutar guztiak herri baten edo nazio baten multzoan batu galtzirela. Eta, logika horren arabera, bere planteamentu biblikoa zen, mitologia hori erabiliz, Palestinan judutarren lur prometitua, edo jangoikoak emandako lur prometitua zela, eta ban ereki behar zela munduko judutar guztien estatua, ez. Baina, ezin dugu aztu, munduan zehar judutarrak, kristauak bezala, edo islamistak bezala, edo beste hainbat erregio jarraitzaile bezala, erregio bat besterik ez direla, ez? Eta, karo, judutar alemaniarrak dira, edo ziran, eta dira, judutar iraniarrak, judutar argentiniarrak, judutar estatu batuarrak, judutar sovietikoak, judutar frantziarrak, edo britanikoak, hau da, edo etiopiarrak, ez? Ez dira raza bat, naziak esatu zuten bezala, eta ez dira ere nazio bat, ez? Dira, erregio bat. Orduan, erlegiotik modu artifizialean eta irizpide mitiko batzuk erabiliz nazioaren inguruko doktrina hori gauzatzea zionismoa ditu zaio, ez? Azkenean zionismoa bezan nahi du zionen edo Palestina biblikoan euren estatua eraikitzeko, bueno, ba, asmoa eta helburua dutenen jarraitzaileak direla, ez?
Eta zionismoa...
Zazoi hartan judutar gehienak, eta gaur egun ere, zatia handi batean, ez direla izan inoiz zionistak, ez?
Hori komentatu behar nizun, zionismoa hori izan da, nola lagundu zion, garai hartan nazismoaren gorakadak zionismoari bere ideologia edatzen?
Claro, gertatzen dena da, ba, zionistak oso gutxi zirela, eta judutar gehienak munduan, eta Europan batez ere, ba, bueno, asimilazionistak ditzen zezkie, edo ditzen zitzaizkien, ez? Hau da, asimilazioaren arabera, ba, bueno, haiek judutarak ziren erlegioz, baina nazioetasunez edo hiritartasunez ba, alemaniarrak, poloniarrak edo italiarrak edo sovietarrak ziren, ez? Edo frantziarrak. Orduan, zionistek esaten zieten etengabe, ba, dena utzi eta Palestinara joan behar zirela, Palestina kolonizatu eta Palestinatik britaniarrak bota eta gero, ba, Palestinan estatu dutarra ere egitzeko. Eta gertatzen zena zen, ba, zionismoaren diskursuak ez duela oihartzun ondirik, ez? Uneko bia edo irua bakarrik sentitzen zen zionista sasoi hartan Europan eta Alemania batez ere. Horregaitik, ba, zionizentzako nazismoak garatutako diskurtso antisemita erabate basatia eta generikoa, ba, bueno, aliatua bihurtu zen, ze azken finean naziak judutarrak beste arrazoi batzuengatik eta arrazoi prejuizio historikoengatik bastatzen zituen heinean, ba zionistentzako hori oso erakargarria zen, ze azken finean lortzen zuten akullu bat, ba bueno, jende hori Palestinarantz bidaltzeko, ez?
Hori da azkenean esan dezakegu beraz nazismoak juduak judu izateagatik bastartzen zituenez, pertsona hauen judu izaera, euren izaeraren lehen pilare gisa azaleratu zela, euren nazio identitatearen gainetik, eta horrek zionismoari atea ireki ziola nolabait edatzeko?
Hori da, eta gainera zionismoak argi zuen bigarren mailako judutarrak zirela, azken finean asimilazionistak, zire beraien ustez judutar batentzat nazioetasuna goiti bera judutartasun horretatik bueno, hausnartu behar zen, ez? Horregatik, hogeta amargarren amarkada horretan, nazismoak Alemanian garapen ikaragarria izan zuen amarkada horretan, zionismoak, bueno, ez bakarrik bat egin zuela nazismoarekin, bueno, hor da badaude hainbat gertakari oso esanguratsuak, ez adibidez, 1933an buruzagi nazi batzuk, SS-etako buruzagi batzuk, haien artean oso ezaguna izan den Adolf Eichmann adibidez, Palestinan izan ziren, ez? Judutarren proiektu koloniala ezagutu nahian, eta hortik, bidai hortatik, karretako informazioaren arabera, ba hor, domina batzuk egin ziren Alemanian, hor daude ikusgarri interneten momentu honetan, non judutarren gurutze, Daviden gurutzea eta esbastika biak batera domina legean doazela, ez? Eta horrek esan nahi du, eta horrekin batera, ba, bueno, hainbat tratatu, hainbat, bueno, termen bete ziren, mugimendu zionistak adibidez, jabra, tratatua zela eta nazismoarekin, edo Alemaniako gobernuarekin batera, ba, bideratu egin zuen nolabaiteko transakzio bat, non judutar zionistek Alemania utzi zezaketen eta Alemanian utzita beraien ondasun guztiak Palestinara iristerakoan Alemaniak ordaindutako bonuenkin beraiek utzitako ondasun guztiak berreskuratu zitezketen, ez? Eta horregaitik, ba bueno, agian sasoi hartan 30. markadan Alemania izan zen zurenez, ba Palestinan diru eta finantziazio importanteenak egin zituen estatua, ez? Eta, bueno, beste ejemplu bat horren inguruan, eta oso importante abitu. 1936 arte, hainbat esparrutan, zionismoa legala izan zen Alemanian. Osea, 1936an adibidez, baditu hainbat irudi, ba, talde gazte, talde zionista paramilitarrak desfileak egiten Berlinetik, ez? Eta hori beste inok ezin zuen egin, ez? Orduan argi dago sionismoak nazismoarekin hor lotura zuzena izan zuela.
Domina horien irudiak Twitterera igoko ditugun hauetan, ikusi nahi dituen ororentzat, oraintxe azaldu duzu jabara plan hori zertan zen, baina aldiberean baita ere artikuluan diozu Stern talde armatu sionistak Alemania naziren laguntza izan zuela, ez 30ko markadan, baizik 1941-etik aurrera, oraindik Britainiarren esku zegoen Palestinan ekintza armatua gauzatzeko.
Bai, hor badago ere, hainbat informazio nolabait, bueno, adierazten duena, ez bakarrik hori, bueno, 30. hamarkada horretan, sionismoaren eragina zuzena izan zen, batez ere, finanzazio zuzena zuelako Estatu Batuetatik ere, eta Italian ere, Mussolinirekin oso harreman estuak zituen sionismo, eskumako sionismoak, adibidez, Jabotinsky buruzagiren bitartez, ez? Eta horren arabera, hainbat talde militar edo paramilitar sortu ziren, eta horien artean, ba, Estern taldea, bueno, britanikoen kontra jota fuego gitzen talde bat izan zen, batez ere Palestinan, eta 1941 ja, naziek garatutako soluzio final, edo azken muturredako, erabaki horren arabera, edo praktikan zegoenean, Estern talde honek argi utzi zuen, etxai argia zela, Britania handia ez, azken finean Britania handiak Palestina okupatzen zuelako, eta, bueno, nola baiteko memorandum bat, didalizion Alemaniako gobernuari, Hillary, esan ez, edo, proposatuz, bien arteko elkarlana militzala garatuz, Palestinan Britanikoen kontra, jotzearen aldeko plan zehaz bat ez. Garri gazten dut argita garbi, bueno, orduan ere zionismoaren inguruko hainbat buruz argika garrasten zituzten esaldiekin argiten dena, adibidez Ben Gurionek sarritan esaten zuen, aliko zituela 7.000 ume judutar Londresen saldotzea baino, 2.000 izukea bakarrik, baina Palestinara joan ezkero, ez? Beraz, zionismoak beti argit zuen, prioritariagoa zela estatu judutarra gauzatzea eta zehaztea agian juduak berez salbatzea baino, ez?
Proiektu politikoa garrantzitsuagoa zela eurentzat jendea bera baino, baina lehenago aipatu duzu sionismoa legala izan zela Alemania nazian 1918 arte, baina ordura arte legala izan bazen nola ulertzen da 1918 aurrera legez kanpo utzi izana sionismoarekiko horren harremanunak baldin bazituzten naziek?
Hombre, porque argi dago nazientzako sionistak izan arren judutarrak zirela. Eta nazientzako judutarrak intermenzen edo bigarren edo azken mailako gizakeak zirela. Beraz, nazientzako beraien egitura jerarkiko razial horretan judutarrak ziren. Gertatzen dena da, nazientzako oso tresna erakargarria izan zirela sasoi batean. Azken finean, nazien helburua hasiera batetik ez zelako adibidez genozidia gauzatzea, haientzako lehenengo helburua zen judutarrak Alemaniatik botatzea, naziei berdin zitzaien judutarrak asimilazionistak edo ez izatea. Horregatik sionistak momentu batean tresna bat izan ziren, baina aldi berean sionistak tresna bat izan ziren, baina aldi berean sionistak ere nazismoa erabili zuten beraien proiektu hori gauzatzeko. Eta froga da sionismoak mundu gerraren ostean egin zuen erabilpena, ez? Naziek eragindako soa edo lokaustua dela eta hor jarri zen eztabaidako gaindi ezina zen emaila hori zen, ez? Azkenean estatu israeldarra sortu zen danon gainetik azken finean holokaustua izan zelako, ez? Azkenean benetan horren ezinkortasuna alde positibotik berdinentzako bintzat zionismoak lortu egin zuen, ez? Benetan zionismoa izan zen bigarren mundu gerran irabazlea.
Estatu islamikoan gertatzen ari denaren aurrean, sionismo israeldarraren helburua Israel handia edo eretz Israel delakoa ezartzea dela diozu, Eufratestik Niloraino, zer da hori, nondik dator eta ze lotura izan dezake Estatu Islamikoak eretz Israel proiektu horrekin?
Nik uste dut, asmoa da olako paradigma bat egitea. Ez azken finean, Eretz Israelen ideia hori hartzen, teore hartzen ideia oinarrizkoa da, ez? Azkenean, enklasetik mil horako Israel erraldoi bat, edo handi bat, ekitzea, Israel handi hori egonkorra, eta batez ere homogeneoa izatea, razialki eta, bueno, razialki baino, bueno, ikuspi zionista batetik. Eta, importantena da, ba, zionismoak ez duela izan, nazismoarekin elki zuen bezala, ba, inongo eskrupulorik, ba, askotan bera itzaiekin ere, elkarlana bideratzeko, beraien helburuak lortzeko, ez? Gaur egun, oso ezaguna dugun, Estatu Islamiko honek, edo lehenago Al-Qaedak ere, ba, egia esan, mestu sarritan jo izan Israel, ez? Jakinda ere, mundu musulmanean, benetan, aipagarria den zama edo zamina nagusiena Palestinako egoera denean, ez? Ez bakarri Palestina, ez? Palestina eta baita ere adibidez inoiz salatu egin dena, ez? Ba, islamismoaren hiri edo gune santuetan mendebaldeko eta judutar edo sionisten indar armatuak izateak, ba, horrek zamina ikaragarri bat sortu izan du historikoki, ez? Eta bitxia da, ez? Ba, gerra hotza bukatu zenetik ere aurrera, nola, ba, jihadismo eta takfirista hori, oinarri ideologikoa Saudi Arabiako wahabismoan duena, ba, ez duena inoiz argita garbi, ba, Israelen kontra jo, ez? Eta gaur egun aztertu dezakegu, eta hainbat informazio da horren inguruan, ba, nola Israelek, ba, nolako taldeak bultzatu dituen, bultzatu dituela argita garbi, ba, bueno, plan estrategiko batzuk gauzatzeko, ez? Agian ez dira oso ezagunak, baina 1900 da, ba, bueno, 40, hori parkatu, 80. Urtetik aurrera, hainbat plan estrategiko gauzatu egin dira, edo zabaldu egin dira esparru militarretan, bai Estatu Batuetan, bai Israelen, eta guztietan argita garbi planteatzen dana, ba, Israelek egonkortasuna eta seguritatea lortzeko, eta hori bakarrik, bere proiektu sionista hori moduren batez finkatzeko, zinbestekoa duela hasi, hau da, bere inguru hori babestu eta zabaldu, eta horretarako bere politika kolonizatzailea gauzatzen du, baina baita ere bere kontra egon daitezken elementu guztiak apurtu, ez? Eta horretarako, aztertzen baldin badugu azkenengo 20 urtetan emandako gatazkak ikusten dugu nola, argi modu argi batez, hainbat aitzakiren arabera, ba, bueno, entidade sionista edo Israelen kontrako egon diren gobernu guztiak apurtu egin dira, ez? Edo mentzat bertamera geratu dira, ez? Irak, Libia, Siria, eta abar, ez? Beraz, ikusten du argi eta garbi, bueno, oso konplexua izan arren eta labur esplikatzea zaila izan arren, argi ikusten dugu, ba, bueno, Israelek modu argi batez, zenbat eragile erabili dituela momentu puntualetan ba, hori lortzeko, ez? Eta, bueno, ba, Irakeko gobernua, eta Siriako gobernua, eta Libiako gobernua, batez ere hiru horiek modu argi batez erasotu ditu, baina ikusten dugu ere, ba, mundu musulmanean eman diren hainbat iraultza demokratiko ere bertan bera geratu direla. Azken finean, egonkortasun bat bilatu nahi delako, eta egonkortasun hori apurketa soziologiko eta politiko hietatik datorrelako, ez? Eta argiena da, ba, bueno, Israel babesten duen momentu honetan, praktikotasunean babesten duen, gune nagusiena, ba, Saudi Arabia eta bere inguruko emat, bueno, eragileak direla, ez? Batez ere, Estatu Batuak plantatzen dituen eragile zuzenak, ez? Eta horregatik, ba, oso argia da, ez? Momentu honetan ematen den logika, ez? Logika hori da Estatu Islamikoaren kontra, eta Estatu Islamikoak planteatzen dituen etxaiak direla argi eta garbi zuzen Israeleko estatua kuestionatzen dutenak, eta horiek dudarik gabe momentu honetan zigitak dira, bai Libanon, bai Iranen, eta baita ere, ba, beste mugimendu progresista eta ezkertiar guztiak, ez?
Nola diren gauzak wahabistak eta sionistak elkar hartuta jarduten ikusteko. Etorkizunera begira jarrita, datozen urteetan nola uste duzu joan daitekeela evoluzionatzen Ekialde Hurbileko egoera Estatu Islamikoaren etorkizunari dagokionean?
Bueno, oso komplejoa da, ze azken finean aldagai pilo bat aztertu beharko genituen, ez? Ez que alde batetik hor badugu, bueno, nazioarte mailako joku esaten duten, baina joku baino, bueno, tirabira energetikoaren ondorioz sortzen diren, bueno, izkanbila edo gatazka geostrategikoak. Baina horretaz aparte, badaude beste faktore horiek, ez? Eta nik uste dut, momentu honetan, sionismoak duen pisu espezifikoa bai estatu batuetako politiketan, eta baita beste esparru askotan oso-oso garrantzen bia duela, ez? Sarritan eta espaldi honetan ere, Israelek eragindako sarrazkien arabera, batez ere Gazan, eta bueno, bere ikuspegia edo bere irudia erabat kaltetuta egon da, batez ere mendebaldean, eta asko ditz egin da honetaz. Baina, ezin dugu ahaztu, sionismoaren boterea horren gainetik dagoela, ez? Ezken finean, bueno, hor badago nolabait aspaldian garatutako logika komplejo bat, baina oso esanguratsuaz, ezken finean inguru hori erabat lotzen dituen hausnarketak bueno, moduren batez errealitatean zehazten ditu, eta horregatik oso zaila da hori nolabait zehaztea. Argi dago, epe labur batetara nire ustez, ba, Iran moduren batez erazertua izango dela. Eta kontuten oki behar dugu ere, ba, bueno, Rusiak eta Txinak beraien modura, ba, ikuspegi hori moduren batez ere baztertu nahi izango dutela. Beraz, komplezua da, baina egia da oso multifaktoriala izan arren, oso argi dagoen gatazka bihurtzen ari dela. Ez? Alde batetik, potentzia berrien bueno, influentzia hori nolabait esparru diferentetan, bai ikuspegi markatu ez ikuspegia, ikusten dugu energiaren inguruko edo bueno, petroleoaren ekoizpenaren inguruko eztabaida horretan dagoen eztabaida hori honekin lotuta dagoela zuzen, baina baita ere militarki ematen ari diren bueno, hainbat egoera, ez? Eta zintzu horretan Estatu Islamikoaren presentzia ba oso presentzia artifiziala da, ikusten da argi eta garbi baliatu egin direla Irakeko sunien egonezaz eta baliatu egin direla Siriako mendebaldeak lagundutako rebelde hoien ezintasunaz, ba, bueno, proiektu hori modure batez gauzatzeko, proiektu hori eta proiektu horrek badu finanziazio argi bat eta argi dago horretan zerezan handia dutela Estatu Batuak eta Israelek batez ere, eta beraien morroiek, adibidez Turkiak edo Saudi Arabiak eta, baina ezin dugu ahaztu, ba, Estatu Islamikoa eta aldi berean Al-Qaeda lehenago ere, ba, tresna batzuk bihurtu direla, ez, izaten, ez? Orain arte, azken ama marka honetan duda asko egon dira, ez da bida honetan, beti ikuspegi konspirazionista hori zabaldu izan da hausnarketa hau modulo materez baztertzeko, baina nik uste dut gaur egun gero argiago dagoela eta ikusten argita garbi beraien pixo espezifikoa erabat taktikoa dela, ez? Beraz, agian epe laburrera beste modu batez gauzatuko dira edo aldatuko dira edo desagertuko dira edo agian, ez? Zerken finean tresna taktikoak dira beste helburu batzuk zehazteko, ez? Eta helburu horiek dira argita garbi Iran desgastatzea, Siriako egoera modulo batez lotzea, oso komplikatua bihurtu zaien egoera hori. Eta gero, adibidez, oso interesgarria den Kurdistaneko bueno, elementu hori ere ikuspegi ezkertiar batetik zigortzea, ez? Hau da, Kobaniko ejemplua edo eredua edo horrek pisu espezifiko handia du, ez? Nik uste dut hor erabat apurtu nahi izan dela, benetan izpi progresista, iraultzaile, aldatzaile bat modu argi batez, eta Estatu Islamikoak hor Turkiaren laguntzaz eta esparru horretan, mugimendu reakzionarioenekin, ba oso eraso handia egin du, ez? Horrek izpi handiak hemen berdizkigu guztia gulertzeko, ez?
Ederki, ba, Gabir Elezkurdia, mila esker, beste behin ere gurekin izateagatik eta laster arte.
Bai, eskerrik asko zuei.
Hauxe izan da guztia gaurkoz, badakizue, saioan emititzen ditugun eduki guztiak berri zentzuteko aukera duzuela mundurama.com webgunean, edo baita YouTubeen ere. Twitter eta Facebooken ere bagaude, bilatu Mundurama eta hortxe topatuko gaituzu. Besterik gabe, mila esker horri zateagatik eta datorren saio arte.